Tedy dobrý den. Já jsem skutečně z Bohumilic. Ten balík mám až za jménem. Před jménem mám ještě jiné tituly. A když jsem si připravoval tohle kázání, tak jsem ještě ve středu měl něco úplně jiného. A pak mi volá Petr Láznický a říká, ty víš, co je v neděli? A říkám, jo, kážu u vás. A on říká, no jo, ale my ještě máme státní svátek. Takže od středy od večera jsem připravoval úplně nový kázání. A musím říct, že mi to nedalo spát. Takže včera do jedné, dneska od pěti. A myslím si, že je velmi dobrý si připomínat takové věci, jako je boj za svobodu, boj za demokracii a vůbec připomínat si třeba, a o tom jsem přemýšlel hned po tom, co jsem se s Petrem nějak dobavil, kdy církev si připomíná den nezávislosti od hříchu. Tak jsem to zkoušel najít v Google. Jsem si zadal den nezávislosti na hříchu. A našel jsem Gandhi na prvním místě, na druhém místě nějaký filmy. A to pokračovalo dál. Tak jsem to zadal v angličtině. A bylo hned, že můžeme být nezávislí na alergiích na prvním místě. A na druhém bylo boj za nezávislost a tak dál. A tak jsem potom přemýšlel, co tady tohle z toho má společného. A najednou mě došlo, že vlastně, jasně, ve válkách je spousty zvěrstva, spousty hříchů, ve filmech toho asi není o moc míň, možná ještě víc. No a ty alergie patří k našemu hříšnému tělu. A tak jsem se dostal k tomu, že to je hřích, hřích, o hříchu, hřích. A najednou si člověk uvědomí, že vlastně boj za svobodu je boj s hříchem. Že vlastně pokud neznáme Boha a šíříme svobodu, tak šíříme hřích. A najednou se člověk tak zarazí a říká si, tyjo, tak ono vlastně ten boj za svobodu bez Pána Boha je k ničemu. A pokud se nás, křesťanů, týká, nevím jak vy, já se omluvám, já nejsem zvyklý kázat z iPadu, ale budu si na to muset zvyknout. Tam nefunguje úplně doma tiskárna. Pokud se nás, křesťanů, týká, tak jsem přemýšlel, jestli si vlastně uvědomujeme to, že když někde kážeme Krista, takže my vlastně bojujeme za svobodu, ale za takovou jinou svobodu. Bojujeme za svobodu od hříchu. Bojujeme za svobodu, aby jsme nebyli otroci hříchu. V žalmu, v tom 65. Když jsem si tak pročítal, tak jsem četl ten verš 4. Když nás přemáhají naše hříchy, od našich vin nás očistíš. Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých nádvořích, dobrotou tvého domu se sytíme ve chrámu tvé svatosti. Nevím, jak pro vás, ale myslím, že pro mě Davidovy žalmy jsou něčím naprosto jedinečným a úžasným. Já nevím, jak vy, ale ta lehkost, jakou David píše o Pánu Bohu, a prostě mě nutí k tomu vidět, že David byl skutečně, já nevím, na Pánu Bohu snad naprosto nalepený. A prostě musel úplně, protože tak, jak o něm píše, tak to normálně ani ve sborech, ani v kázáních to prostě není slyšet. On prostě na Pánu Bohu úplně visel. On jak kdyby se na něho zaháčkoval, nebo jak kdyby ho Pán Bůh prostě u sebe držel v náruči. Jasně, David měl své slabé dny. Ale Pán Bůh mu žehnal a oni byli v podstatě jako taková v tehdejší době nerozlučitelní přátelé. A díky tomu, že David byl tak moc spojený s Pánem Bohem, tak vlastně byl díky tomu tak svobodný a mohl psát ty žalmy, které my tady máme. Které nám jednoznačně ukazují, že svoboda je jedině skrze Pána Boha. Pak jsem si říkal, že tak trochu podívám, teda když je to o té svobodě dneska, a doufám, že v Brně jsou nějaké velké oslavy, že půjdete do ulic a budete mít vlajky. Nikdo se nedívá, nevím, asi ne, nevím, co se děje. Tak co je to ta svoboda teda potom? Našel jsem takovou latinskou větičku, která říká homo homini lupus. A v podstatě v překladu to znamená člověk člověku vlkem. Ono to, jak tak Petr začínal dneska, tak ono to tak tomu sedělo. Mluvil o tom nadšení v roce 89, 90, 91, 2, 3, už to tak umíralo trošku. A já nevím, svoboda možná začíná tam, kde končí svoboda druhýho, nebo svoboda končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného vedle nás. Ale já myslím, že už jsme asi došli k tomu, že vlastně my křesťané jsme zodpovědní a my musíme být zodpovědní. A ona v podstatě ta svoboda znamená být zodpovědný. Ale ta svoboda něco stojí. Ona nestojí jenom to, že můžeme říct, co chceme, nebo možná se někdy za to schovat. Ale ona stojí taky úsilí, každý musí pěstovat a ona stojí taky někdy velké odříkání. Já jsem schválně začal trošičku víc teoreticky, trošičku víc jakoby připomnět, co to je ta demokracie. A ještě v tom budu trošičku pokračovat. Protože ono totiž ve svobodném demokratickém státě my svobodně odevzdáváme některé své starosti do rukou toho státu. A věříme, že oni se o nás postarají. To znamená, že my jsme od nich osvobození. My v podstatě důvěřujeme tomu státu, že nás ochrání, to znamená, máme policii, že nám opraví chodníky, silnice, ale ono to něco stojí, že? Stojí to naše daně a podobně. A pak jsem přemýšlel, co svoboda znamená pro mě. David Zvonař a jeho svoboda. A zjistil jsem, že možná proto, že jsem prošel rokem 89, tak to slovo svoboda ve mně vyvolává takový nadšení. Takový velmi horký, příjemný pocit. Takový klid, naplnění, že jsme něco změnili, něco jsme prostě udělali. I když já jsem tenkrát byl ještě hodně malý. A taky ve mně vyvolává pocit, že mě nikdo nemůže zavřít bez mého vědomí, že bych spáchal něco špatného. A taky mi pocit, nebo to slovo svoboda nepřípadne nějak abstraktní. Tak jsem si říkal, já si ho vlastně můžu sám změřit, kolik té svobody mám. Můžu si říct, co chci, můžu udělat, co chci. A najednou jsem došel k tomu, že jsem začal přemýšlet o tom, že v mojí pravé svobodě můžu jenom já mluvit a ostatní musí poslouchat. Teď je to takový divný. A v mojí pravé svobodě přece já vydělávám nejvíc a ostatní vždycky musí mít méně než já. No, jsem pěkně chudej, tak asi to tak není, asi nemám tu pravou svobodu. A kdybych pokračoval dál, tak vlastně zjistíme, že svoboda je takové uvědomění si sounáležitosti s nějakou skupinou, s lidma okolo nás. A že Pán Bůh nás učinil jako společenské tvory. Ale bohužel, pokud lidé mluví o svobodě, tak často mluví sami o sobě. Co jsme dokázali, co já jsem dokázal, kolik jsem si, jak možná Petr trochu na začátku naznačoval, kolik jsme si nahrabali, kolik máme, ale to přece není svoboda. To je přece potřeba. Nebo aspoň si to myslíme, že musíme mít víc a víc. Ale nejsme svobodní bez Boha. My jsme svobodní jenom s Bohem a jenom s ním můžeme najít to pravé osvobození. Osvobození od hříchu, získat Boží nadhled a porozumění. A jestli to vlastně tak vezmete, tak co se stane, když uvěříme? Já bych se někoho mohl zeptat, ale oni lidi v Čechách neradi odpovídají. A tak jsem si říkal, že my vlastně Pánu Bohu odevzdáme náš celý život. My mu dáme úplně všechno. Nebo to tak nebylo, když jste uvěřili? Jste řekli, pane, dávám ti neděli a pondělí až sobota je moje, jo? To si nebe. Ne, my jsme mu dali úplně všechno. Všechny naše potřeby, všechny naděje. Tam nezůstalo žádné místo, kde bychom mohli být sami. My jsme s Bohem. My jsme ve společenství s Pánem Bohem. A to každý den. 24/7. To je v angličtině, znamená vlastně pořád. A tak jsem se díval do biblického slovníku, co biblický slovník říká o svobodě. A on to rozděluje do tří takových skupin. První byla svoboda v době Izraele. A tam je jasně vidět z toho textu, že Izrael byl tím víc svobodný, čím víc byl s Pánem Bohem a poslouchal Pána Boha. Izrael vyšel z egyptského otroctví, aby mohl Pánu Bohu víc sloužit. Tak člověk najednou zjistí, že dobře, tak oni vlastně přešli z jedné služby do druhé. Z jedné nesvobody do druhé nesvobody. Všichni máte hlavy dole, tak nevím, jestli. Já myslím, že to tak může připadat lidem, kteří skutečně Pánu Bohu neodevzdali svůj život. Kteří v podstatě Pána Boha ještě nepoznali. Protože oni nevědí, že Pán Bůh stvořil tento svět. Že Pán Bůh říkal Jeremiášovi v 1. kapitole v 5. verši, možná si ten text pamatujete, než jsem tě sformoval v matčině lůně, znal jsem tě. Ještě než jsi přišel na svět, posvětil jsem tě. Národům učinil jsem tě prorokem. To znamená, že Izrael nebyl závislý na vlastním úsilí. Izrael byl závislý na kvalitě poslušnosti Pánu Bohu a v tomto byl Pán Bůh pro Izrael tou jedinou cestou. A jelikož Pán Bůh o nás už věděl předtím, než jsme se narodili a mnohem díl, tak on jediný ví, co je pro nás nejlepší. A co vlastně pro každého z nás znamená svoboda. V Exodu 19:3-6 čteme, že Mojžíš pak vystoupil k Bohu a Hospodin na něj z té hory zavolal. Toto promluvíš k domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Sami jste viděli, co jsem učinil Egypťanům a jak jsem vás nesl na orlých křídlech. Abych vás přivedl k sobě. Nyní tedy budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně a vy mi budete královstvím kněží
a svatým národem. Toto jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. A tohle platí pro nás. To je jednoznačný boží záměr s námi také. My jsme božím lidem. A my jako boží lid jsme na Pánu Bohu závislí. A v tom je naše svoboda. A v Novém zákoně, když to tak rozebíráme, tak vlastně ta svoboda dostává ještě úplně jiný rozměr. Kristus byl pomazán a čteme v Lukáši 4. kapitola 18 až 19. Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým, poslal mě vyhlásit propuštění zajatým, prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti. Pán Ježíš nepřišel osvobodit Izrael od římské nadvlády, jak si tenkrát někteří mysleli. I někteří samotní učedníci. Ale Pán Ježíš přišel vysvobodit celý svět z otroctví hříchu, tedy i každého jednoho z nás. A Ježíšovou službou se nám přiblížilo království Boží. Bylo jasně vymezeno, pro koho, jak a jak se toto království projevuje, nebo jak se má projevovat. Pán Ježíš přišel vyhlásit svobodu nad zákonem. No on ho nezrušil, on ho naplnil a ještě ho jakoby tak přizvedl. On totiž, dokud nebyl zákon, tak lidi v podstatě nevěděli, že hřeší. Nebo věděli? Pokud nemáme zákon v České republice, tak neděláme nic proti zákonného, protože v podstatě zákon neříká, že je to špatné. Nebo dobré. Já jsem si tak říkal, prosím vás, je tady někdo, kdo nikdy neporušil jediný řádek českého zákona? Já bych ho chtěl vidět. Asi ne. Já taky ne. Naposledy dneska ráno, když jsem omylem vjel na dálnici a zjistil jsem, že moje dálniční známka je 2 dny propadlá. Ale naštěstí mě nikdo nezastavil. A tak jak my, nikdo z nás tady nemohl říct, že nikdy neporušil žádný zákon v České republice, České republiky. Tak v podstatě Bible nám říká, že nikdo nebyl schopen dodržovat boží zákony. Že to bylo pro lidi prostě moc. A Pán Bůh to vzdal. Ne, nevzdal, to je ono. Pán Bůh poslal svého jediného syna, aby nás zachránil, aby nás vysvobodil ze zákona a abychom měli Ducha Svatého, který nás povede dál. Protože bez Pána Ježíše a bez Ducha Svatého nikdo nemůže dojít spasení. Není to svoboda? V Římanům 8, v 2. verši čteme, nebo 2 až 4, čteme, a proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Zákon ducha života v Kristu Ježíši tě totiž osvobodil od hříchu, osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh. Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaké má hříšný člověk. Na tomto těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale podle ducha. A to třetí, co v tom biblickém slovníku je, je svobodná vůle. Nevím, jak vy, ale já jsem, nebo naše rodina měla často v komunismu problémy. Možná proto, že jsme měli víc prořízlé ústa a dovolili jsme si ve škole říct, že jsme křesťané. Někteří z nás nemohli studovat, co chtěli. Dokonce nemohli jít ani na vysokou školu. A někteří byli dokonce i perzekováni. Co byla svobodná vůle, když si dneska připomínáme 24 let od pádu komunismu? Co byla svobodná vůle v komunismu? No to byl lid. A to byla strana. A strana přece byla za lid. A lid za stranu. A o lidech se rozhodovalo v Moskvě. A když někdo chtěl mít svůj vlastní názor a chtěl ho sdílet dál, tak vždycky narazil na stranu i na lid. A proto vlastně ta svobodná vůle byla nebezpečná. V tom biblickém slovníku to rozdělují na tři. To první je morální chápání svobodné vůle, neboli spontánní, nevynucené a proto odpovědná volba. To znamená, že lidi mohou reagovat spontánně, mohou reagovat tak, jak by skutečně chtěli, a jak skutečně cítí, že by chtěli reagovat. A ta reakce potom je upřímná a je z čistého srdce a je vlastně naše. A jsme to my. A nevím, tady mě napadla jenom jediná myšlenka. Mě by v podstatě zajímalo v komunismu, kdo je ten skutečný lid. Přece hlavním bodem roku 89, co jsme usilovali, nebo o co lidé hlásili na náměstí, byla ta svobodná společnost. Že se budeme moct svobodně projevovat. Že budeme moct projevovat svoji spokojenost, nespokojenost. Že budeme moct projevovat svoji svobodnou vůli a na neštěstí taky svoji svobodnou zvůli. A potom je tam svobodná vůle. Z metafyzického pohledu se může zdát, že budoucí lidské skutky nejsou předem determinovány. A proto je v zásadě nelze předvídat, nebo písmo nepotvrzuje ani nepopírá neurčitelnost budoucího jednání ve vztahu k morální či fyzické povaze tohoto jednání. Já jsem si to musel napsat, protože to je takový složitější na mě. A to je průšvih pro každou vládu. I dneska. A to byl průšvih i pro komunismus. A to je průšvih i pro naše sbory. Protože my nikdy nemůžeme předvídat, jak lidi budou reagovat. Ne, jaká bude budoucnost. My to prostě nevíme. Ale Pán Bůh to ví. A proto se nás od toho snaží osvobodit. Snaží se říct, buďte se mnou, já vím, co vás čeká. Já jsem připravil váš život ještě předtím, než jste se narodili. A nemyslím si, že tohle by byl problém jenom České republiky, že to je problém v podstatě každé vlády, každé země a každého z nás. Nevím, jak vy, ale nedávno jsem mluvil s kamarádem a on mi říká, vypadá to na rozvod, je to špatný. A za týden mi říká, je to dobrý. Došla nám zpráva od kartářky a kartářka řekla, že se nebudem rozvíjet. Tak jsme to s ženou zazdali dohromady a je to v pohodě. Je to takový napjatý, ale dobrý. Je to taky projev svobodné vůle. Nebo není? Já si myslím, že on svobodný není. Protože je závislý na něčem. v čem není budoucnost. Budoucnost je jenom v Bohu. Ale totiž, když o tom člověk tak přemýšlí, tak každá země, každá vláda má na neštěstí velký vliv na mass media. Snaží se říct, že ne, ale ono se dá, ta svobodná vůle, masírovat tím správným směrem, aby se lidé rozhodli. A proto, když skutečně jsme s Pánem Bohem, tak nás nemůže nikdo masírovat někam jinam. Ale můžeme žít skutečně svobodný život s Pánem Bohem. A bez Pána Boha nebudeme nikdy svobodní v žádném politickém uskupení a v žádné zemi. To prostě nejde. A to poslední z té svobodné vůle je, jak se na to dívá teologie, na tu svobodnou vůli. Lidé těla myslí na věci těla, ale lidé ducha na věci ducha. Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení ducha k životu a pokoji. Tělesné smýšlení je Bohu nepřátelské, neboť není ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou. A tady já jsem měl problém a mám. My všichni jsme v těle, takže nikdo z nás se vlastně Pánu Bohu nelíbí. Ti, co spí, tak to nevnímají, to je dobrý. Ti, co jsou vzhůru, tak se tak jako zvedli oči a dívají se, co je. Ale to tak není, že? Pán Bůh vymyslel plán a skrze Pána Ježíše přišel na tento svět nám dát ducha života, ducha svatýho. Takže my vlastně žijeme podle zákona ducha dnes. Efeským 2, 1 až 10 čteme: I vy jste byli mrtví ve svých vinách a hříších, jimiž jste se kdysi věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí v neposlušných lidech. My všichni jsme kdysi spolu s nimi podléhali svým tělesným žádostem, plnili jsme přání těla a mysli. A tak jsme svou přirozeností byli odsouzeni k Božímu hněvu, stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný, zamiloval si nás tak velkou láskou, že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách. Jste spaseni milostí. Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni, není to z vás. Je to Boží dar. Není to ze skutku, aby se nikdo nechlubil. Jsme přece jeho dílo. Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali. Asi bychom tu mohli sedět poměrně dlouho v nějaké diskuzi, co je to svobodná vůle pro každého jednoho z nás a jak se projevuje. Ale podle toho, co jsme si už tak řekli, tak si asi můžeme uvědomit, že pojem svobodná vůle je relativně mladý pojem pro nás. Takové nové téma po revoluci. A pokud se jim budeme zabývat hlouběji a déle, tak budeme narážet na naše lidské možnosti vnímání a nemožnosti vidět do našich skutků v budoucnosti. Co nám to, co uděláme, přinese v budoucnosti. A pak tedy musíme každý z nás dojít k jednoznačnému závěru. A tím je, že skutečně člověk může být jen tak svobodný, jak úzký vztah má s Pánem Bohem. Jak hluboký je jeho vztah. Přece my si uvědomujeme, že my jsme se narodili do hříšného světa, v hříšném těle, a ten hřích nás tak různě deformoval a deformuje, protože je okolo nás. Takže jestliže nemáme živý vztah s Pánem Bohem, tak v podstatě nemůžeme přežít. To přece nejde. Bez Pána Boha, bez Ježíše, bez Ducha Svatého nejdeme tou správnou cestou svobody. A nebyla by to správná cesta svobody, nebo nebylo by to správné, kdyby tam u toho nebyla nějaká ta reforma. A myslím, že to je to, na co narážel Petr, když tady na začátku něco říkal o tom, jak to v roce 90, 89, 90, 91, jak jsme všichni byli nadšení. A jak to pomalu vyprchá. Já nevím, jak vy, ale já, když jsem přijel do Čech, tak jsem byl překvapený, jak krásný jsou to auta, jak je všechno spravený, jak se lidi v podstatě mají dobře, jak jsou plný obchodňáky lidí. Jak je spousty věcí, benzín, auta, elektrika, plynky, všechno je dražší než v Kanadě. A jenom slyším, jak lidi se mají špatně. Ale to je asi období té reformy, té změny k té svobodě. My si asi musíme naučit nějak tu svobodu vnímat. Ona sebou přináší tu svobodu slyšet, že něco není dobře, ale už moc lidí neříká, že ono taky je toho moc mnohem víc lepšího, než bylo před rokem 89. A je to asi těžký vidět. A tak člověk si tak najednou uvědomí, když tak o tom přemýšlím, tak najednou si uvědomí, tak je to moje vůle, nebo je to Boží vůle, jsem svobodný, nejsem svobodný, jak to teda je. A když potom třeba čtete Bibli, tak najednou Bible vám říká, hele, tady tohle z toho ve sboru vypadá to mě takto nějak, že to není v pořádku, měli bychom to dělat jinak. A my máme svobodnou vůli přijít říct, že to budeme dělat jinak. Ono z té svobodě v tom hříchu, když nevíme, že to je hřích, tak se cítíme svobodní. Ale ve chvíli, kdy zjistíme, že to není v pořádku, tak najednou jsme v takové nesvobodě. Jako na trní, já nevím, jestli to znáte. Když něco není v pořádku, tak to prostě cítíte. A Pán Bůh nikdy nepřestane. On vám vždycky bude říkat, že něco je v pořádku a něco není. A my máme možnost v podstatě to tak jako nechat a přemýšlet o tom, anebo přijít a začít s tím něco dělat. Tak měl bych, nebo bych neměl. To je takový to období té reformy, kdy si uvědomujeme, že něco je v pořádku nebo není. A tak vás tak vítám v pozici vašeho bratra kazatele Davida Kubíčka. Když já věřím tomu, že občas vám tady něco zkazatelný říká a vidí, že třeba něco by se mohlo dělat jinak, ale většinou to bývá tak, že čím je to radikálnější, ten řez k té svobodě, tak tím větší odpor u lidí to má. A ono to pak tak nějak jako se vrací zpátky s tím, že to vlastně nejde, protože my bychom to potom vážně museli dělat a my bychom vážně něco museli v tom životě změnit. Ale ona cesta k svobodě je cestou změny. A jestliže se skutečně otevíráme Pánu Bohu, tak skutečně slyšíme Boží hlas, který nás upozorňuje, co je dobře, co je špatně a co bychom mohli změnit. A vlastně nám říká, kde jsme nesvobodní a kde můžeme být svobodní. V Soudcům 2:13-15 čteme, co se děje, když lidé odejdou z té cesty svobody. Opustili Hospodina, aby sloužili Bálovi a Aštartě. Hospodin proto vzplanul proti Izraeli hněvem a vydal je na pospas nájezdníkům, kteří je plenili, vydal je na pospas nepřátelům ze všech stran, takže už proti ním nemohli obstát. Kamkoliv se vypravili, Hospodinova ruka byla proti ním a byli poraženi přesně tak, jak to Hospodin řekl, jak jim odpřísáhl. Přišlo na ně velké soužení. Nemyslím si, že Pán Bůh na nás posílá velké soužení a nevím, čím prochází váš sbor. My jsme s Davidem vůbec nemluvili. On mi jenom zavolal, že mám jít kázat, takže já vážně nevím. Ale já věřím tomu, že skutečně Pán Bůh mluví ke každému z nás, jak jsme tady dneska, v našich modlitbách, skrze naše bratry a sestry v církvi. A je na nás, jestli skutečně chceme naslouchat a chceme měnit náš život tak, aby byl na cestě svobody. A ne na cestě otroctví a závislosti hříchu a naše mysli a našeho těla. Já nevím, jak vy. Ale já bych si strašně moc přál, aby všichni lidi na světě mohli být spaseni. Tak jsem si připravoval tohle kázání a ani jsem to nemyslel, že to použiju, ale víte, kolik procent v České republice lidí říká, že je ateistů? Kolik procent? Abych vám to ulehčil, nemusí to být skutečné číslo. Já tedy vycházím z jedné publikace, kterou jsem četl ještě v Kanadě. A ta uvádí, že to je 71%. Lidí žije ve svobodném státě v nesvobodě. Protože neznají Krista. A kde je církev? Kde jsme my? Může vás to nechat klidný a spát v neděli ve shromáždění? A nebo chcete jít a kázat lidem a říct jim, že jdou do záhuby? Je možný, že církev začala spát? Za komunistů jsme byli skovaní, protože jsme nemohli vyjít ven. Ale to už je 24 let. Jak je možný, že je v České republice 71% nevěřících? A ono z těch 22% nebo 24% věřících je 21% katolíků. A ve skutečnosti podle té knihy vychází, že protestantů jenom 195 tisíc. Já bych si moc přál, abyste dneska, když tady jste, přišli domů a přemýšleli, proč chodíte do shromáždění. Proč jsme bojovali za svobodu? Aby jsme lidem mohli říkat o Bohu a nebáli se o tom? Nebo aby jsme mohli chodit svobodně do shromáždění a s nikým nemluvit o Kristu? Nechat si ho prostě pro sebe. Takhle si ho schovat do kapsy a vždycky po shromáždění přijít domů a nedej, aby jsme se bavili, co se děje ve shromáždění. A ne, abych o tom věděl příští týden, kdybych se vás možná teď zeptal někoho, co bylo minulý týden, nebo přes 14 dny. Nebudu se ptát. Ale je to přece radost. My máme svobodu z Krista. Teď my se o to chceme dělit s dalšíma lidma. To není něco, co máme skovaný pod pokličkou. My máme být jako Kristus. Máme se snažit být jako on. Máme být jeho učedníci. My máme být, jaký my si, ukazateli svobody v době svobody. Amen.